Religion maintains a good relationship with the Republic because of the income from the land and its territories, and because of the trade with its subjects. However, since there is no nobleman who seeks the habit, because this would lock him out of service from the government, their relationship is not a close one. And in fact, it is a rather rusted one because of the attacks against the Turks carried out by the galleys of the religion in the seas of the Republic. And because of this, there have been many unfortunate situations where the vessels of one have attacked the other. Emanuel Buttigieg, Liam Gawċi, l-għaw l-semija ta' Campus FM għal-taħdita klio. Il-lum għedin lija, jina u Liam, għanamlu ġiċ episodi id-dedikati għal-dittema li hija maqbuda f'dil-kwotazzjoni li bdejt biha Liam. Semmejt il-reliġjon, semmejt ir-Repubblika u semmejt it-Turk. Reliġjon ovvjament hija l-Ordni ta' San Juan, ir-Repubblika hija Venezia, it-Turk huwa l-Imperu Ottoman. Relazzjoni komplikata.
Dinamika.
Bejt ngħid diġà komplikata, bejt tlieta relazzjoni iktar.
Tikkomplika ruħa. Jien għalhekk dejjem żammejt li konna programm jiena u inti. Darba fil rridu nikkonċentraw fuq nagħti ngħid biss ma ndaħlu l-ħadd ieħor.
Eżatt.
Manuel, naħseb meta konna din niddiskutu dan is-suġġett, l-ewwel nies żgur mhux ħajna xina nitkellmu fuq kollox, għax dan huwa suġġett infinit li hemm ħafna x'jingħad. U naħseb għadba wkoll ħafna xi xtar. Iżda huwa suġġett ukoll li huwa għall-qalbi għax huwa suġġett li dejjem jisu fis-suġġett li jiena nkun qed naqra u nistudja dejjem tintaqam jew din ir-relazzjoni kważi li minn ta' imħabba ssir mibeda u minn mibeda terġa' ssir imħabba u fl-aħħar tisfaxxa. Iż-żewġ maħbubin jisfaxxaw fix-xejn.
Jisom Romeo u Ġuljetta fil-fatt. It-tnejn mutu.
U għal dak l-għanu u għal din it-tema jiena minn hawnhekk naħseb żgur ma nistgħux niddiskutu din it-tema. Jekk ma nsemmux lill-Professur Viktor Mallia Milanes li hija ngħidu a good friend of the show, kif nejdu, għanax dejjem nsemmu il-dejn li għanna aħna bħala studjużi tal-istorja li għanna leħ, imma id-dejn li għandi jiena personalment meta naqra xogħlijiet tiegħu u kważi jilluminaw li sezzjonijiet tal-istudju tiegħi li jiena mankunx tfajt dawl fuqhom.
Fil-fatti ħafna minn dak li ħanitkellmu dwaru f'dan episodju li dak li ħajsegwi u anke mnebbaħ mix-xogħlijiet tal-Professur Viktor Mallia Milanes. Il-kwotazzjoni li bdejt biha jiena ġejja minn wieħed mix-xogħlijiet tiegħu li fil-fatt jismu bit-Taljan lo Stato dell-Ordine di Malta 1630. Wieħed mill-hallmarks ta' Viktor Mallia Milanes huma xogħlijiet bħal dan li huma edizzjonijiet ta' sorsi ejjum primari.
Iva.
Kemm minn arkivi lokali, però forsi iktar importanti minn arkivi li lin minn Malta, Ruma, Venezia. Postijiet oħra.
L-semmija nixtiqhom jimmaġinaw li l-lum fl-studio u mana parti n-noti ta' soltu imdawrin bil-kotba li ġew pubblikati
mill-prof
Mallia Milanes u aħna żgur ħankunu qegħdin nirreferu għalihom jew inkella niftħu xi paġna malaj biex inkunu ċerti fuq dak kollu li qegħdin ngħidu.
Fil-fatti il-silta li bdejt biha jiena ġeja minn din il-dokument tal-1630 li ma nafux minn kitbu, pero kitbu żgur membru tal-ordni. U interessanti x-renejtu 1630 kien sena qabel biss mal-Grammastru De Paul sejja il-kapitlu ġenerali li kellu jkun l-aħħar kapitlu ġenerali qabel imbagħad dak li jissejja minn Rowan.
Iktar minn 100 sena wara.
1770s?
Yes, iktar minn 100 sena.
U dak li jissejja minn De Paul fi 1631 kienu dak iż-żmien stess, tara litri tal-kavalliri, tal-uffiċjali tal-Papa, qed jgħidu da ħajkun meeting importanti. Għax hawn ħafna kwestjonijiet, l-ordni għandha numru ta' sfidi, kien hemm bżonn ta' isu hekk clean up kważi, li npoġġu bil-qiegħda naraw fi
x'qed. Eżami tal-kuxjenza.
Eżatt. U fejser, fatt allura anki din dan lo stato dal-ktejjeb li kwatajna minnu jaqbad das-sens li isma s'issa wasalna sawa aħna. Titqis kien ilhom jeżistu ġifieri 600 sena presso poku bħala organizzazzjoni diġà.
Ekku.
Fejn ħadd mur minn dak il-punt il quddiem wara li diġà għandek 600 sena
warajk.
U kif ħadd irrispondi għal dinja li dejjem qiegħda tevolvi u timbidel. U r-relazzjoni ma' Venezia hija interessanti hija barometru fl-istess ħin għax Venezia hija iktar antika mill-ordni, imma l-istorja tagħhom hemm overlap qawwi għal diversi sekli.
Ġifieri anke tmur lura sa' Rodi, tmur lura anke fl-art imqazza. Hija hija naħseb inkunu kważi preżuntużi li ngħidu li ħa nkunu qegħdin niddiskutu din ir-relazzjoni qabel Malta. Naħseb aħna.
Hemm xi affarijiet li nistgħu nmissu ta' xi jagħmlu sens ukoll biex nifhmu.
Biex nagħtu hija prolog.
Fatti Viktor Malia Melanes jgħid li aktar qed ir-relazzjoni ta' bejnietom ta' Venezja u l-ordni, jew, kif kienu jgħidu huma, la Repubblika u la Religjoni. U jgħid li hemm tliet aspetti ewlenija ta' kif tħares lejha din ir-relazzjoni. Ħa nsemmihom u mbagħad nikkommentawhom. Waħda hija, l-ewwel waħda hija li kultant kienu jaħdmu flimkien mod militari kontra l-Ottomani. Okay? Kultant. It-tieni punt huwa li f'affarijiet oħra kważi dejjem ma kienu jaqblu. Speċjalment fejn jidħol l-Imperu Ottoman. U t-tielet punt kien hemm kummerċ bejnietom, speċjalment imbagħad meta l-ordni kienet bbażata Malta. Meta dawk huma skont Malia Melanes isu t-tliet xeħtiet ewlenija ta' din ir-relazzjoni. Nibdew l-ewwel waħda li hemm. Li kultant kienu jaħdmu flimkien jiġġieldu flimkien kontra l-Imperu Ottoman. X taħseb wara dik?
Iva, bla ebda dubju issib ħafna eżempji, jiġbiru jibqgħu għaddejjin, jiġbiri nistantik l-aħħar eżempju 1792 li żgur probabbli fit-tieni programm ħankunu qegħdin nitkellmu dwaru. U ssibhom anke Lepanto, jiġifieri qegħdin nitkellmu dawn ngħidu. Kapitli, titli ta' kapitli importanti fl-istorja kemm ta' Venezia u kemm tal-ordni. U anka għajnuna li kienu jisibu meta kienu għadhom ġewwa l-art imqazza fejn ma kellhomx il-flotta tagħhom u kienu jinkrow il-bastimenti minant il-Venezjani għax din hija xi ħaġa interessanti li anka wkoll forsi m'għandix taqsam mas-suġġett tagħna imma waħda mill-kruċjati li eventualment daħlet u rebħet Konstantinopli. Dan marru mal ħadhom il-Venezjani, jiġifieri daw il-Venezjani l-hom isma' aħna għandna żewġ postijiet fejn irridu ninżlu nagħtu xebbal tnejn in-nies. Ejjew magħna. Mbagħad inħallukom ġewwa Konstantinopli llum Istanbul u l-istorja tmur li prostituta għadet bil-qiegħda fuq it-tron tal-Imperu Ruman. Qed ngħidha hekk u ta' fuq jiġifieri hemm ħafna iktar xi nxtar fuq dal-affarijiet, imma Venezia kellha ħaġa importanti li kienet flotta b'saħħitha, flotta li kienet magħmula sempliciment al komunikazzjoni mal-vant, komunikazzjoni u trasport mal-vant. U dan it-tip ta' trasport u komunikazzjoni, l-ordni, iktar ma kienet da' fil-vant, fil-snin bikrin tal-istorja tagħha, kellha bżonn. Ġifieri kellek veru, kellek il-Ġenoviżi, kellek ħafna iktar pajjiżi bħal Spanja, jew kellha Aragona u Katalunja meta din itkellmu dwar dan iż-żmien, u anke Franza. Imma Venezia dejjem kienet lesta biex tagħmel dan. Għala għax Venezia kienet stat marittimu. Venezia ma kellix l-artijiet fuq wara ta' Venezia, ġifiri din hija ħaġa importanti l-artijiet bħal tal-Italja saru parti ta' Venezia iktar
tard.
Ġifiri din il-Venezia kienet biss kellha jisa' kolonjizar. Immaġina l-Feniċi edin l-istess tip ta' sistema kienu edin jagħmluha il-Venezjani. Ġewwa belt mibnija fuq il-baħar, belt li ma kellix teżisti. Kif iktar tard inkun nixtieq inqabbilha ma' Malta stess li ir-riżorsi ma kinux jagħtu l-wok li timbena belt hemmhekk ta' dak il-kobor, iżda inbniet għax kellek nista' tgħidlu imperu imma kellek stat fuq il-baħar.
Difatti tradizzjonalment Venezia kemm fl-istorja u kemm anke fl-istudju storiku ta' Venezia jinqasam fi tnejn normalment. Dak jgħidu lu statu da' terra, allura Venezia nifisha u territorju ta' madwarha, u l-istatu da' mar, l-istat tal-baħar. Li kien jifisser mhux biss il-baħar imma anke mbagħad dak li inti se jaħtlu l-imperu ta' gżejjer u territorji li bil-mod Venezia tibni u eventualment titlef mal-Adriatiku, l-Greċja,
Kreta
sa
Ċipru. U di ħaġa importanti li nixtieq li nispjega l-issemmija, Venezia kellha flotta u armata. Imma kienet tikkonċentra fuq il-flotta. Infatti, l-armata kienet sempliciment merċinari. Allura meta kien ikollhom ejja ngħidu ftit problemi mal-ġirien ġewwa l-Italja, il-Venezjani jixtru armata, joqtluhom kollha, u ma kienx problema għax inti ma trix toqgħod terġa' dax inti spiċċa l-gwerra tibgħathom l-hemm. L-armati tal-istat Italjan iridu jibqgħu hemmhekk, you have to have a standing army. Il-Venezjani ma kienx importhom, imma l-flotta kien jimportom ħafna. U dik il-flotta u koll hija sabiħa li ngħidu li kellek arsenal importanti ħafna. Arsenal b'saħħtu, arsenal mhux qegħdin nitkellmu fuq it-tim tal-futbol, xejn semmejtu.
U ma tużax il-kelma importanti.
Qegħdin nitkellmu imma fuq tarzna, fuq posta jinbnew ix-xwieni, kellek il-galeri u il-galeasses li kienu galera ħafna kbar, u mbagħad eventwalment il-vaxxelli, li tant kemm kien importanti, tant kemm kien avvanzat, tant kemm kien f'teknoloġija kbira, li daw kienu jibnu galera f'24 siegħa. Jiġifieri, ejja nimmaġinaw li inti qed tibni xini ta' 150 bit f'24 siegħa. Meta Malta l-istess tip ta' xini kien idum madwar 4 snin biex jinbena. U daw qed jibnu f'24 siegħa f'ġurnata. Għandek kumpless industrijali, sieħ, għandek territorji bħal Montenegro mimlin injam u koll, u mbagħad kellek ħaġa waħda. Kellek merkanti li qegħdin imexxu ir-Repubblika. So huwa il-patrician families. Li dawn kellhom ejja ngħidu interess li l-flotta tkun saħħitha ħafna għala. Għax daw il-flus tagħhom jiġu mill-baħar.
U dak iġibna forsi t-tieni punt li semmejna qabel ukoll il-fatt li l-Ordni u Venezia ma jaqblu fuq kważi xejn. Minħabba li fejtu l-Imperu Ottoman kellhom viżjoni kompletament differenti. Għaliex kif qed tgħid inti Venezia hija bbażata, is-sinsla tagħha hija mibnija madwar il-kummerċ mal-vant u allura mal-Imperu Ottoman. Fil-waqt li l-ordni teżisti biex t-ġilet l-Impero Ottoman. Ċiri, li li minn dawk l-okkazjonijiet fej anki Venezia kienet t-ġilet mal Ottomani li kienu jiġru, però il-bicċa kbira ta' żmien Venezia kienet t-preferi tkun f'relazzjoni tajba mal Ottomani u t-foga fuq il-kummerċ. Ovvjament, jekk għadu jiġu daw l-kavalliri ta' San Juan, jittakkawlek il-bicċit tal-bahar tijak, jew tal-Ottomani, jew ta' nis li b'xi mod qegħdin f'dik il-grey area ta' bejnietom, ma kienet xi ħaġa li dejjem kienet toħloq kjass u problemi immensi. Kemm qabel u kemm waqt il-perjodu ta' Malta?
Din żgur ħaneflu fiha ma.
U tara ħin kollu din.
Ma tispiċċa qatt tibqa' dejja ġifieri sa snin design tas-seklu 18 imma u nixtieq li neħlu ħafna iktar fuq, imma naħseb huwa biżejjed li ngħidu li inti kellek żewġ kważi stati li l-idea tagħhom tal-baħar kienet simili ħafna. Li jisma nafu l-importanza tal-bahar. Iżda kif ħarsu lejn il-Vant kien totalment differenti. U biex nissemplifika, Venezia kienet ħares lejn il-Vant fejn qiegħda tikkompeti biex iġġorr il-merkanzija tal-popli kollha tal-Ewropa, inkluż l-Ingliżi, inkluż Spanjoli, Franċiżi, Olandiżi. Li qed iġġorr il-merkanzija tagħhom minn territorji tal-Ottomani jew inkella li għaddu mbagħad ġewwa bażijiet ta' żejjer li kellhom il-Venezjani għal Venezja. U mbagħad inti kellek l-Orden ta' San Juan f'Rodi u mbagħad iktar f'Malta li qiegħda tuża l-Vant biex tattakka lill-Imperu Ottoman biex tkun tista iżomm ir-reżandet tagħha għaddej. Iżda fl-istess ħin ukoll tiġġenera l-flus grazzi għall-qassibi li kienet tagħmel kemm bil-flotta tagħha imma ħafna iktar minn dan bil-flotta tal-kursara li kellek bil-bandiera tal-ordni kif ukoll il-bandiera tal-Gran Mastru. Ġifieri anke minn żmien Verdal, anke minn żmien La Valette. Dan kollu xorta iżid ukoll linja oħra li kienet qed iddejjaq ħafna lill-Venezjani dejjem li l-ordni biex ma jaqlawx daqshekk polemika mal-Venezjani biex tidher li l-bandiera tal-ordni mhux qed tintuża, kienu jaqdu u jippruvaw isibu skuża biex jużaw bandiera oħra imma li tiġi topera minn Malta. U di lill-Venezjani kienet mhux iddejjaqhom kienet tinżlilhom velenu.
Fl-isfond ta' dan kollu qed irid tiftakar ukoll li Venezia u l-Impero Ottoman ġildu seba gwerer kbar. Fatt jissejħu il-Veneto Turkish Wars, jibdew mis-seklu 15, jibdew dejn sas-seklu 18. Għala forsi l-huma l-aħħar erba' l-iktar li joqtuna għandek il-gwerra ta' Ċipru, għana nassoċjaw mal-battalja ta' Lepanto l-iktar, li kienet rebħa navali kristjana, però il-priża l-kbira Ċipru xorta ntilfet. Ġieli fl-aħħar mill-aħħar huma l-Ottomani li jħorġu minn fuq fiha dik żgur. U mbagħad issegwi l-famuża gwerra ta' Kandja mill-1645 sa-1669.
Kollu tort ta' Malta.
Tort ta' Malta. Li kienet gwerra twil ħafna minn fuq minn 20 sena. U li Malta parteċipat fiha b'mod attiv ħafna, dejjem nibqa' impressjonat bl-ammont ta' nies u materjal li kien jintbagħat fl-isports ta' din il-gwerra. Bad għandek il-gwerra tal-Morea lejn l-aħħar tas-seklu 17 u t-tieni gwerra tal-Morea li tiġi ftit snin wara fil-bidu tas-seklu 18. U f'kull waħda minn daw tara l-Malta l-ordni attiva. Ġifieri għalkemm ikunu telqu fuq ħażina ma' Venezia għax iħossulu l-Venezjani mhux qed jiġbdu l-istess ħabel, l-Ingliż they are in bed with the enemy. Però mbagħad kif tfaqqad it-tip ta' gwerra l-ordni, kemm naħseb għal skopijiet ta' interess personali, però anke bil-ċerti konvinzjoni kienu
jintemmek
u jissapportjahom il-Venezjani mbagħad.
Daw il-gwerru huma importanti biex anke tifhem l-evoluzzjoni tal-politika ġewwa l-Mediterran. u kif bil-mod il-mod Venezia tibda tirtira l-Levant tal-Mediterran, eventualment itlef ċipru u Kreta. Imma u koll xi ħaġa li tinteressani hija wkoll l-involviment tal-ordni kemm kienet għattejn il-Venezja meta kienu jiġu fil-gwerer kontra il-kursara ta' Barbarija. Ġifieri kellek Tunes, Tripli u l-Alġerija. Li wkoll kien hemm drabi fejn Malta kienet għattejn lill-Venezjani. U kienet tħalli lill-Venezja tuża lill-Malta bħala l-bażi tagħha biex topera. Lejn daw. U koll ma l-ixtaqt naqsam ma s-semmija Manuel huwa l-importanza ta' l-imperu venezjan il-territorju. Iġviri għax inti meta apparti orra kif dejjem ngħidu tilfet ċipru u tilfet Kreta dan kif semmejnija. Imma mbagħad kellek żejjer li kienu importanti ħafna. Li llum jekk issemmija jużaw ftit Google Maps għandek Kitejra u Antikitejra. Li huma żewġ żejjer li qegħdin fil-vant sew tal-Mediterran għandek Zakynthos, għandek Cefalonia. Korfu. Għandek partijiet mill-kosta tal-Dalmazja. Dawn il-gżejjer baqgħu tal-Venezja sakemm Napoleon ħaraq l-arsenal tal-Venezja biex dar għax din di l-ossessjoni li kellu li qed jiġilek kontra Kartaġni Napoleon u biex Venezja ma terġa' qatt titla' fuq saqajja u jekk għax kien diġà kellu f'moħħu li jagħtiha lill-Awstrija, l-Awstrija ma jkollix bażi militari sura tal-marittima ġewwa l-Mediterranju, ma dik storja oħra għal darb oħra. Aħna qegħdin naraw kif din Venezja kienet qiegħda mifruxa. Madwar.
U f'fatti tiżgur tintaqa' magħhom daw meta tara dokumenti tas-seklu 18 xina palestra tas-seklu 17 meta l-kastier galeri tal-ordni tibaħru fis-seklu 17 u qed imorru li l-kosta tal-Greċja. Meta jasu postijiet bħal Korfu u Kitejra. Hemmhekk ukoll tara l-komplikazzjoni, jiġri fuq xeħta minnhom dawn huma almenu uffiċjalment portijiet ħbieb. Venezia hija qawwa Kattolika u l-ordni hija ordni Kattoliku. Però mill-banda l-oħra daw l-uffiċjali Venezjani li qed joperaw Korfu, eċetera, dejjem imwiera li ma mrux bawxata dal-kavalliru l-Maltin u li jekk ħallhom jitlu fil-port jispiċċaw fil-gwaj mal-Ottomani u mbagħad mal-kapijiet tagħhom lura Venezja. Għax kif qed tintebgħu il-gwerra ta' Kandja
minħabba
operazzjoni tal-galeri Maltin.
It-tidrisa li ħadu l-Venezjani fuq Kandja ma ħafru ħaqqat lill-Maltin. U ikonna nammettu l-Maltin, ġviri, u meta qed nuża l-Maltin, qed ngħid il-flotta tal-ordni u l-flotta tal-kursara privati, kienu jtuhom għal xiex. Għax tibda tara u għandi x-xorti li nara il-ġurnali tal-bastimenti. Iċċuċati li kienu jisiru, literalment ngħidu bit-Taljan in flagrante. Kienu jisiru l-affarijiet fejn inti jinqabdu bastimenti torok fil-port ta' Antikitejra jew ta' Kitejra li kienet issir. Jew jaqbdu u bil-lejl jitilgħu jisirqu l-affarijiet kollha u jkunu ta' merkanti Venezjani. Imma fuq dik ħanitkellmu żgur
id-darba li jmiss. Forsi sanna biex nagħlqu ma' plejer ieħor li ma semmejniex għandhom għall-Griegi.
Kemm qabduni ġi ħtara.
Għax dawk kienu f'pożizzjoni komplikata.
Skuża ruħi ma' semmija kollha Griegi li għandna.
Minbanda nsara imma mhumiex insara kif suppost fil-perspettiva ta' dak iż-żmien għax huma ortodossi. Minnhom qegħdin taħt it-tmexxija tal-Ottomani. Oħrajn li taħt it-tmexxija ta' Venezja. X'inhu huma fejn għandhom jitlu fil-immaġinazzjoni?
Daw l-istess kellek dawk li kienu minn Kotor, ġibri l-ekonomi su bom pala il-bokke de Kataro jow inkella skjavoni, ġibri slavs. U ija, u daw il-Grigi, komplikati ħafna u naħseb.
Id-dinja tal-Balkani għadha komplikata sal-lum.
Ija, aħseb wara dak iż-żmien.
Ebbi biex l-ewwel darba li ssib espressjoni f'dokumenti li bażikament kellek taqli ma tfisser xi ħaġa on the lines ta' aħjar Tork mill-Grig. Fis-sens li Tork Musulman ta' fejn inti. Tajb jew ħażin huwa ladu. Imma l-Grig tant kellu sfumaturi.
Iva. Tant kien kien ibiddel ġildu il-ħin kollu.
U faċilment issibru hekk fin-naħal ħażina f'termini legali. Illum bad toqgħod tispiċċa qudiem Ruma jew tribunali oħrajn biex tara kif qed toħles il-biċċa tax-xogħol u Venezia ħin kollu fin-nofs ta' dan kollu.
Fuq din ħanitkellmu l-ġimgħa d-dieħla żgur għax hawnhekk ħanibdew naraw fejn kemm ikkolorita din ir-relazzjoni u kemm tagħmel sens biex aħna nifhmu ftit iktar x'kien qed jiġri f'Malta f'dawn is-sekli rridu nifhmu ir-relazzjoni bejn Venezia u l-Ordin ta' San Juan.